ακροατηριά Βέμπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέμπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέμπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέμπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέμπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 30 Ιουνίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σε κρίσιμη κατάσταση, η γυναίκα που πυροβολήθηκε από τον αστυνομικό σύζυγό της στη Λεμεσό. Εξετάζονται τα κίνητρα της τραγωδίας. Έπεσαν οι υπογραφές στο Προεδρικό Μέγαρο για την εμπορική εκμετάλλευση φυσικού αερίου στα κοιτάσματα Πήγασος και Γλάφκος. Χίλιες δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές στη Λεμεσό, σύμφωνα με τον ΕΟΑ. Σε άμεση αξιολόγηση, η πολυκατοικία από την οποία ψες κατέρευσαν μπαλκόνια. Την ανάγκη θέσπισης MOT για οικοδομές επαναφέρει το ΕΤΕΚ μετά τη νέα υποχώρηση των μπαλκονιών. Έρχονται διορθωτικές παρεμβάσεις στα έργα του ΣΒΑΚ στη Λεμεσό από τα δημόσια έργα. Έντονη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φόβοι για αναζωπυρώσεις μετά τη φωτιά στο εργοστάσιο της Αραδίπου, σε επιφυλακή ή πυροσβεστική. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με την είδηση που συγκλονίζει από το πρωί την πόλη της Λεμεσού, με αυτή την τραγωδία που είχαμε. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι στο ραδιοθάλαμο, θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με αστυνομική ανακοίνωση που μόλις πριν από ένα λεπτό περίπου έχει βγει και αναφέρει ότι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται γυναίκα ηλικίας 46 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Την 46χρονη φέρεται να τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο 55χρονος σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέρμα στην ζωή του. Πρόκειται βέβαια, αναφέρεται, στο ακραίο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο εκτυλίχθηκε στις 6:45 το πρωί έξω από εκπαιδευτήριο στην περιοχή Ζακακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουν συλλεγεί, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα κίνητρα της εγκληματικής ενέργειας να σχετίζονται με οικονομικά προβλήματα και προσωπικές διαφορές του ζευγαριού. Όπως δήλωσε το μεσημέρι στην τηλεόραση του Αντένα ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου, η γυναίκα υποβαλόταν ακόμη σε πολύ ωρη χειρουργική επέμβαση εκείνη την ώρα, ενώ στην σκηνή μετέβη ιατροδικαστής για την διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων. Παράλληλα, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα, φίλους και άλλα άτομα που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε καταγγελία, ούτε πρόσφατα ούτε στο παρελθόν, για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή άλλη σχετική υπόθεση που να αφορά το ζευγάρι. Ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού, Στέλιος Αριστίδου, δήλωσε από την σκηνή του εγκλήματος σήμερα το πρωί ότι ο αστυνομικός είχε αναλάβει υπηρεσία στις 6:07 λεπτά το πρωί και κατά την ανάληψη των καθηκόντων του παρέλαβε το υπηρεσιακό του όπλο, το οποίο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό περιστατικό.
Γύρω στις 6:45 σήμερα το πρωί δόθηκε πληροφορία στην αστυνομία ότι υπήρχε σοβαρό περιστατικό σε αυτοκίνητο έξω από σχολείο. Μέλη της δύναμης έφτασαν στο μέρος, καθώς επίσης και ασθενοφόρο, όπου διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματος υπήρχε ένας άντρας χωρίς ζωτικές ενδείξεις και μια γυναίκα η οποία ήταν τραυματισμένη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Πρόκειται για μέλος της αστυνομίας, το οποίο είχε αναλάβει καθήκον σήμερα το πρωί γύρω στις 6:07 λεφτά κατά την ανάληψη του καθήκοντος του. Έχει χρεωθεί το συγκεκριμένο όπλο, το οποίο φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί το περιστατικό. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο διερευνάται από την αστυνομία. Είμαστε στα αρχικά στάδια. Όντως είναι τα δύο αυτοκίνητα. Το ένα είναι του θύματος, το άλλο είναι του ίδιου αυτοκίνητου και έχει γίνει στην παρουσία πολιτών το περιστατικό. Σίγουρα θα ακολουθήσει ανακριτικό έργο, θα ληφθούν καταθέσεις τόσο από τους πολίτες που ήταν αυτοκτές μάρτυρες, αλλά και από τους συναδέρφους που υπηρετά, αλλά και από άλλα μέρη. Είχε αναλάβει καθήκον, είπε στα μέλη που ήταν εκεί μαζί τους συναδέρφους ότι θα πάω σε 5 λεπτά να επιστρέψω και αποχώρησε με το όχημα. Μετά από πολύ λίγη χρονική περίοδο έχει γίνει το περιστατικό.
Όπως είπε και ο αστυνομικός διευθυντής, το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια πολιτών. Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες ανέφερε ότι ενώ διερχόταν με το όχημά του, είδε τον αστυνομικό να κρατά την γυναίκα από το λαιμό μέσα στο αυτοκίνητο.
Όπως επερνούσα από τα μία αυτοκίνητο μου, η ώρα 6:35 περίπου, για δυο άτομα μέσα ένα αυτοκίνητο, ακούντα φωνές, έκανα παραστροφή στα χέρια πίσω για να άντρα ανεβάσει μια γυναίκα από τον λαιμό. Είπα το την αφήσει, είπε μου φύγε που τα μένει η γυναίκα μου, λέει της πρέπει πως σου αμνώ κάτι πως είσαι η γυναίκα μου. Του διένε μιλάνε, είναι φιέ μου πως έρθει, ζητά βοήθεια, τραβά πιστόλι που τη μέση του, γυρίζει το πάνω στο πρόσωπο μου, μου φύγε να σε παίξω, σε αυτό χρόνο σε παίξε τη γυναίκα, επέκτη γι' αυτός. Μετά κατάλαβα στον νέα αστυνομία. Έξω από σχολείο με στη μέση του δρόμου, μπροστά μου που την επέξε. Επέξε την πάστο κεφάλι και τρεις πυροβολισμούς στο σώμα.
Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έπεσαν υπογραφές στο Προεδρικό Μέγαρο για την εμπορική εκμετάλλευση φυσικού αερίου στα κοιτάσματα Πήγασος και Γλάφκος. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Στρατή.
Υπογράφηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο η Συμφωνία για την εμπορική εκμετάλλευση φυσικού αερίου στα κοιτάσματα Πήγασος και Γλάφκος. Τα κοιτάσματα έχουν εντοπιστεί τα προηγούμενα χρόνια στα ενεργειακά τεμάχια 10α και 5 της Κυπριακής ΑΟΣ από την κοινοπραξία εταιριών Exxon Mobil και Qatar Energy. Το πρωί, η αντιπροσωπεία των δύο εταιριών συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος, υποδεχόμενος στην αντιπροσωπεία, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη και ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Προσβλέπουμε σε ακόμη πιο θετικές ανακοινώσεις στο εγγύς μέλλον, ανέφερε ο πρόεδρος, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για περισσότερα τεμάχια και ότι ενδέχεται να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις σύντομα. Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η παρουσία των δύο ενεργειακών εταιριών στην Κυπριακή ΑΟΣ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις για την Κύπρο, επενώντας τη δουλειά, τον επαγγελματισμό και την θέση τους στον ενεργειακό τομέα. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Exxon Mobil, John Ardil, δήλωσε ότι η πορεία της αμερικανικής εταιρείας στην Κύπρο από το 2017 ήταν μακρά, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα αποτελέσματα δεν θεωρούνται ποτέ δεδομένα. Με το πέρας της συνάντησης, δηλώσεις για το θέμα έκανε και ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος επισήμανε ότι χθες πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο του συνάντηση των Τεχνικών Επιτροπών Κύπρου και Ισραήλ για το θέμα του κοιτάσματος Αφροδίτη. Σύμφωνα με τον κύριο Δαμιανό, προέκυψε πρόοδος και το επόμενο διάστημα ενδέχεται να υπάρξει κατάληξη με το Ισραήλ σε ό,τι αφορά στην συμφωνία διαμοιρασμού των εσόδων από το κοίτασμα Αφροδίτη. Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ αξιώνει έσοδα από την συγκεκριμένη ανακάλυψη φυσικού αερίου ύστερα από μια ανακάλυψη στο δικό του γειτονικό όμορο κοίτασμα Σάι. Το επόμενο διάστημα, είπε ο Υπουργός Ενέργειας, θα ακολουθήσει και ένας νέος γύρος αδειοδότησης για άλλα τεμάχια.
Αυτή τη στιγμή προχωρούμε με το FIT του Κρόνου, προχωρούμε με το τεμάχιο με τα Αφροδίτη, προχωρούμε και με τα τεμάχια της Exxon, όπως έχετε ακούσει. Το επόμενο στάδιο θα είναι ένας επόμενος γύρος αδειοδότησης, ενδεχομένως μέσα στα επόμενα 1 με 2 χρόνια, εκεί που θα ληφθούν αποφάσεις, όταν θα έχουμε τελειώσει με αυτά που έχουμε ξεκινήσει αυτή την περίοδο, τότε θα προχωρήσουμε και με νέο γύρο αδειοδότησης.
Τη σοβαρότητα του προβλήματος με το γερασμένο κτηριακό απόθεμα της Λεμεσού ανέδειξε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού Γιάννη Τσουλόφτας μετά την κατάρρευση μπαλκονιών σε πολυκατοικία χθες βράδυ στη Λεμεσό, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε χαρακτηριστεί ως κτίριο που έχριζε συντήρησης και οι ιδιοκτήτες είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, ο κ. Τσουλόφτας είπε ότι στο Μητρό του ΕΟΑ καταγράφονται περίπου 1.000 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές, ενώ έχουν ήδη επιθεωρηθεί περισσότερες από 220 πολυκατοικίες, ώστε να καθοριστούν όσες χρειάζονται άμεση παρέμβαση. σύμβαση. Πρόσθεσε ότι από χθες ο χώρος έχει αποκλειστεί, οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή της πολιτικής άμυνας και σήμερα διενεργείται λεπτομερής πραγματογνωμοσύνη, καθώς τα μπαλκόνια φαίνεται να βρίσκονται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.
Η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κατηγοροποιηθεί όχι ως επικίνδυνη αλλά ως πολυκατοικία που χρήζεται συντήρησης και ως προς τούτο είχαν ενημερωθεί εδώ και αρκετών καιρών οι ιδιοκτήτες από τον Δήμο Λεμεσού προτού ακόμη η αρμοδιότητα έρθει κοντά μας. Δυστυχώς το συμβάν το Ψεσινό καταδεικνύει για ακόμη μια φορά την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το χτηριακό απόθεμα της πόλης μας. Στο Μητρό του Ιωάννη Μεσού υπάρχουν γύρω στις χίλιες εν δυνάμει επικίνδυνες οικοδομές. Έχουμε ήδη προβεί σε επιθεώρηση γύρω στις 260 πολυκατοικίες έχουν δοθεί σε εγκεκριμένους πολιτικούς μηχανικούς μέλη του ΕΤΕΚ για επιθεώρηση. Γύρω στις 220 λίγο περισσότερες έχουν ολοκληρωθεί οι επιθεωρήσεις και είναι τώρα σε εξέλιξη η διεργασία της μελέτης των εκθέσεων των πολιτικών μηχανικών για να δούμε ποιες είναι οι πολυκατοικίες οι οποίες χρήζουν άμεσου χειρισμού. Είναι δυστυχώς η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας, το οποίο δεν μπορεί ο ΕΟΑΠ μόνος του να λύσει, γιατί είναι και το οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή για να αρθεί η επικινδυνότητα αυτών των οικοδομών θα χρειαστούμε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και επίσης υπάρχει και το κοινωνικό πρόβλημα που θα στεγάσουμε τις χιλιάδες του κόσμου οι οποίοι θα πρέπει να βγουν από τα σπίτια τους για να επιδιορθωθούν οι πολυκατοικίες τους. Άρα είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα το οποίο θα αρχίσει να γίνεται πιο έντονο γιατί πάρα πολλές από αυτές τις πολυκατοικίες έχουν ηλικία γύρω στα 45-50 χρόνια. Από ψες πήγαμε επί τόπου, εργολάβος του ΟΑ περίφραξε την πολυκατοικία. Σε συνεργασία με την πολιτική άμυνα εκκαινώσαμε την πολυκατοικία και η πολιτική άμυνα, και οφείλω να τους ευχαριστήσω, εξήβρε προσωρινή διανυκτέρευση για ψες για ένα μεγάλο αριθμό γύρω στα 20 άτομα νομίζω που δεν είχαν κάπου αλλού να πάνε. Σήμερα το πρωί με το πρώτο φως μηχανική του ΕΟΑ μετέβησα επί τόπου για να κάνουν μια πραγματογνωμοσύνη, επιτόπιο έλεγχο και να δουν ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται η πολυκατοικία. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι τα μπαλκόνια είναι πραγματικά σε άσχημη κατάσταση και θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα για να προστατευτεί και η ζωή των ενίκων, αλλά όχι μόνο των ενίκων και κάποιων που μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή. Και ψες είδαμε το συμβάν όπου το μπαλκόνι έπεσε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο στην αυλή της πολυκατοικίας. Είναι θέατρο το πρόβλημα, διότι εάν αποφασίσουμε σήμερα ότι θα πρέπει να εκκαινωθεί η πολυκατοικία, θα πρέπει να εξευρεθεί εναλλακτική στέγαση για ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους ίδιους θα προκαλέσει μια δυσλειτουργία στη ζωή τους, αλλά και το οικονομικό κομμάτι αυτής της απόφασης.
Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων με τη θέσπιση ενός συστήματος τακτικής επιθεώρησης κτηρίων, τόνισε στο ΚΙΠΕΟ ο Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, πολιτικός μηχανικός Ανδρέας Θεοδότου, με αφορμή τη νέα πτώση μπαλκονιών σε πολυκατοικίες στη Λεμεσό. Απαντώντας ερωτήσεις, ο κ. Θεοδότου είπε ότι με τη νέα υποχώρηση των μπαλκονιών αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά το θέμα των πολλών παλαιών κτηρίων που έχουμε και το γεγονός ότι αυτά τα κτίρια, όπως έχουμε ξανααναφέρει, τα περισσότερα από αυτά σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν πριν το 1994, άρα πριν την του οποιοδήποτε κανονισμού. Αρκετά κτίρια πρόσθεση χτίστηκαν λίγο μετά την εισβολή, λίγο βιαστικά, χωρίς επίβλεψη και αρκετές φορές και με όχι τα καλύτερα υλικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, ανέφερε, είναι ότι τα κτίρια αυτά δεν συντηρούνται. Αναφερόμενος ειδικότερα στις κοινόκτητες πολυκατοικίες, είπε ότι συχνά δεν υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους ιδιοκτήτες να συντηρηθούν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ τόνισε την ανάγκη της τακτικής επιθεώρησης των κτηρίων. Είναι κάτι, είπε, που συζητούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εξέφρασε την ελπίδα όταν επανέλθει η Βουλή να προχωρήσει το θέμα προς ψήφιση. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανήγγειλαν χθες συνομιλίες αντιπροσωπιών τους στο Κατάρ, που αναμένεται να αρχίσουν εντός της ημέρας μετά τις ανταλλαγές πληγμάτων των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου, όχι απευθείας διαπραγμάτευσης με την αντίπαλη πλευρά, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Τα δύο μέρη αποφάσισαν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο, να σταματήσουν την ανταλλαγή πληγμάτων που διεξάγονταν παρά την υπογραφή καταρχήν συμφωνίας ανάμεσά τους του Μνημονίου Κατανόησης στα μέσα του Ιούνιου, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social με όλα τα γράμματα κεφαλαία ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και θα γίνει αύριο, εννοώντας σήμερα, στην Ντόχα. Λίγο αργότερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο Fox News ότι οι απεσταλμένοι του Προέδρου, ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρεν Κούσνερ, μεταβαίνουν στο Εμιράτο για να συμμετάσχουν σε συναντήσεις υψηλού επίπεδου μέσα στην εβδομάδα. Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα, ο οποίος άφησε δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και μεγάλο αριθμό νεκρών, κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA. Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια πιθανότατα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε όλη την πληγήσα περιοχή. Τα δεδομένα βασίζονται σε πληροφορίες δορυφορικού ραντάρ υψηλής ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία που συλλέχθησαν στις 25 Ιουνίου, την επόμενη μέρα των σεισμών, σύμφωνα με τους ερευνητές του Κρατικού Πανεπιστημίου του Όρεγκον. Πρόκειται για μια προκαταρκτική και ταχύ αξιολόγηση που αντανακλά μια απότομη αλλαγή στην επιφάνεια, γράφουν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι αυτός ο αριθμός θα πρέπει να θεωρείται μόνο ως δείκτης και δεν έχει επαληθευτεί επί του πεδίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σε κρίσιμη κατάσταση, η γυναίκα που πυροβολήθηκε από τον αστυνομικό σύζυγό της στη Λεμεσό, εξετάζονται τα κίνητρα της τραγωδίας. Έπεσαν οι υπογραφές στο Προεδρικό Μέγαρο για την εμπορική εκμετάλλευση φυσικού αερίου στα κοιτάσματα Πήγασος και Γλάφκος. Χίλιες δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές στη Λεμεσό, σύμφωνα με τον ΕΟΑ. Σε άμεση αξιολόγηση, η πολυκατοικία από την οποία ψες κατέρευσαν μπαλκόνια. Την ανάγκη θέσπισης MOT για οικοδομές επαναφέρει το ΕΤΕΚ μετά τη νέα υποχώρηση των μπαλκονιών. Έρχονται διορθωτικές παρεμβάσεις στα έργα του ΣΒΑΚ στη Λεμεσό από τα δημόσια έργα. Έντονη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φόβοι για αναζωπυρώσεις μετά τη φωτιά στο εργοστάσιο της Αραδίπου, σε επιφυλακή ή πυροσβεστική. Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Χάρης Παναγιώτου και έχει να κάνει με τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, το οποίο ασχολήθηκε με τα έργα του ΣΒΑΚ. Να τον ακούσουμε.
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει εξετάσει τις προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμος Λεμεσού για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τις απαραίτητες διορθώσεις στα έργα του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποστείλει στην τοπική αρχή αναλυτικά σχέδια με τις προτινόμενες αλλαγές, ανέφερε ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος Στέλιος Ζερβός. Ο κ. Ζερβός και στελέχη του τμήματος συμμετείχαν ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη σε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης. Η συνεδρία, στην οποία παρέστησαν επηρεαζόμενοι πολίτες και εκπρόσωποι φορέων, διήρκησε περισσότερο από 2,5 ώρες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διατυπώθηκαν έντονες επικρόσεις τόσο από δημοτικούς συμβούλους όσο και από πολίτες για έλλειψη ενημέρωσης και για τον τρόπο υλοποίησης ορισμένων παρεμβάσεων του ΣΒΑΚ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κυρίως τα πλαστικά πασαλάκια που τοποθετήθηκαν σε ποδηλατόδρομους στις οδούς Θέκλας Λισότη, Εμμανουήλ Ροίδη και Χαράλαμπου Μούσκου. Ο Στέλιος Ζερβός ανέφερε ότι μέσα στον 1,5 μήνα που βρίσκεται στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή, πραγματοποιήθηκαν 6 συναντήσεις με εκπροσώπους του Δήμου Λεμεσού για το συγκεκριμένο έργο. Πρόσθεσε ακόμη ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων διέκοψε 2 φορές τις εργασίες προκειμένου να εξεταστούν οι εισηγήσεις της τοπικής αρχής. Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης υπογράμμισε ότι ο Δήμος δεν είναι αντίθετος με το ΣΒΑΚ, αλλά επιθυμεί την επιτυχία του, η οποία, όπως είπε, προϋποθέτει τη στήριξη και την αποδοχή της κοινωνίας. κοινωνίας. Ανέφερε ότι ο Δήμος έχει ζητήσει καλύτερη προστασία για μαθητές και ποδηλάτες, έχει απορρίψει την χρήση πλαστικών πασάλων στις γειτονιές, εισηγείται καλύτερη ένταξη των ποδηλατόδρομων στον αστικό ιστό και ζητεί περισσότερους χώρους στάθμευσης. Όπως είπε, στόχος είναι να εφαρμοστούν λειτουργικές λύσεις που να εξυπηρετούν κατοίκους, επαγγελματίες, μαθητές και επισκέπτες, χωρίς να αλλοιώνεται η φιλοσοφία του έργου. Εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων ανέφεραν ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών προς το Θέκλειο και το Λανίτιο Γυμνάσιο, ενώ πολίτες ζήτησαν να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα και για το St. Mary's School επί της Λεωφόρου Γρήβα Διγενή. Λέχθηκε επίσης ότι η ποδηλατοδιαδρομή θα μετακινηθεί στη βόρεια πλευρά της Εμμανουήλ Ροΐδη. Υπεύθυνη του κλάδου βιώσιμης κινητικότητας, Εύη Αναγιωτού, αναγνώρισε ότι το ΣΒΑΚ Λεμεσού χρειάζεται αναθεώρηση λόγω της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού της πόλης. Τόνισε ωστόσο ότι τυχόν νέα μέτρα θα είναι ακόμη πιο αυστηρά ως προς τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Εξήγησε επίσης ότι τα πασαλάκια τοποθετήθηκαν σε ποδηλατόδρομους επιδρόμων με όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα, όπου θα εφαρμόζεται σύστημα αντίθετης πορείας σε contra flow, ύστερα από σύσταση της αστυνομίας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των ποδηλατών. Παράλληλα, σημείωσε ότι στην ομάδα των Ιταλών μελετητών συμμετείχε και λεμεσανός συγκοινωνιολόγος, ο οποίος εργαζόταν από τη Λεμεσό, ενώ οι μελετητές επισκέφθηκαν επανειλημμένα την Κύπρο κατά την εκπόνηση των μελετών. Η Αναστασία Κοραή, εκ μέρους των Φίλων της Γης, υπέδειξε ότι έγιναν λάθη στο σχεδιασμό των ποδηλατικών διαδρόμων της Λεμεσού. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λουκάς Δημητρίου, συντονιστής του έργου συγκοινωνιακής, πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης, Master Plan για τους Δήμους Λεμεσού, Αμαθούντας και Πολεμιδιών, ανέφερε ότι ομάδες επιστημόνων των πανεπιστημίων, σε συνεργασία με τους τρεις Δήμους, εκπονούν τις νέες κυκλοφοριακές μελέτες της Λεμεσού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες.
Φόβοι για αναζωπηρώσεις μετά τη φωτιά στο εργοστάσιο της Αραδίπου. Να ακούσουμε τι ετοίμασε για μας ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Νύχτα αναζωπηρώσεων ήταν η ψεσινή στο εργοστάσιο συσκευασίας κατεψυγμένων τροφίμων στην βιομηχανική περιοχή Αραδίπου, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός από την τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας έδιναν μάχη με τις αναζωπηρώσεις που παρατηρούνταν κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ θα παραμείνουν και σήμερα στο σημείο της καταστροφής για λόγους ασφαλείας και για αντιμετώπιση τυχόν νέων αναζωπηρώσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 1 και 22 το απόγευμα και τέθηκε υπό έλεγχο στις 8 και 53 το βράδυ. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εργοστάσιο και το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, προτού η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Τρεις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Λάρνακας με συμπτώματα θερμικής εξάντλησης και αναπνευστικά προβλήματα μετά την πολύωρη επιχείρηση κατάσβεσης. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Ανδρέας Κετής, δήλωσε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας παρέμειναν δυνάμεις της υπηρεσίας στον χώρο του κατεστραμμένου εργοστασίου, διότι παρατηρήθηκαν αρκετές αναζωπηρώσεις. Όπως ανέφερε, εντός του εργοστασίου φαίνεται ότι υπάρχουν υλικά των οποίων η διαχείριση στην κατάσβεση δεν είναι καθόλου εύκολη. Για τον λόγο αυτό, εξήγησε, άντρες της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή. Όσον αφορά τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ο κ. Κετής είπε ότι πιθανότατα να ξεκίνησε από συγκεκριμένο καταψύκτη εντός του εργοστασίου. Αυτό, πρόσθεσε, συνάδει και με μαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν. Το ασφαλές συμπέρασμα σε σχέση με το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά και την αιτία της καταστροφής θα καταδείξει η έρευνα που θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το σίγουρο είναι πως η πυρκαγιά στο εργοστάσιο κατεψυγμένων φαγητών, το οποίο διαθέτει μεγάλο αριθμό ψυχτικών θαλάμων, ήταν από τις πιο δύσκολες που είχε να διαχειριστεί το τελευταίο διάστημα η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία αναγκάστηκε να ανταποκριθεί με έναν μεγάλο αριθμό ανδρών και οχημάτων, αφού υπήρξαν ενισχύσεις και από άλλες επαρχίες, από την ΕΜΑΚ, το Τμήμα Δασών και από ιδιωτικά δικαιοφόρα. Να σημειωθεί ότι η πύρινη κόλαση εκτελήχθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από την οικιστική ζώνη της Αραδίπου, με την οποία γειτνιάζει η βιομηχανική περιοχή και συγκεκριμένα πλησίων κατοικιών καταστημάτων, γραφείων και άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν εκείνη την ώρα. Οι μαύροι καπνοί σκέπασαν για αρκετές ώρες περιοχές της Σαραδίφου και Λάρνακας.
Ο Δήμος Λεμεσού προχώρησε στην υπογραφή των συμβολέων για την υλοποίηση του έργου ασφαλτόστρωση, τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών στο Δήμο Λεμεσού, συνολικής αξίας πέραν των 7,9 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ, σηματοδοτώντας την έναρξη του μεγαλύτερου προγράμματος αναβάθμισης του οδικού δικτύου που υλοποιείται τελευταία χρόνια. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, τοπικές επιδιορθώσεις του οδοστρώματος και νέα οριζόντια οδική σήμανση με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς εργασίες έχουν αρχίσει σε μεγάλο αριθμό συνοικιών του Δήμου, ενώ προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2026. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Το φετινό καλοκαίρι που μόλις αρχίζει δείχνει ήδη να επιβεβαιώνει την τάση των τελευταίων ετών. Όλο ένα περισσότεροι και εντονότεροι καύσονες και φαινόμενα ξηρασίας σημειώνονται σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και σε χώρες όπου για δεκαετίες τέτοιες συνθήκες ήταν απούσες. Στους κύκλους του κλιματικού κινήματος υπάρχει εδώ και χρόνια η σκέψη ότι πρέπει πρώτα να γίνουν πραγματικά πολύ άσχημα, πρωτού οι άνθρωποι αποφασίσουν να κάνουν κάτι για αυτό, παρατηρίζει το Deutsche Zeitung και διερωτάται. Μετά λοιπόν από αυτή την εβδομάδα με καύσωνα ρεκόρ, ήταν αρκετά άσχημα τα πράγματα. Η Γερμανία δεν έχει ξαναζήσει τέτοια ζέστη για τόσες μέρες ποτέ. Και εφόσον δεν κάνουν λάθος σχεδόν όλοι οι ειδικοί, αυτό ήταν μόνο ένα ενδιάμεσο σταθμό. Με τις συνθήκες καύσωνα, ως επίπτωση της κλιματικής αλλαγής, να επιδεινώνονται διαρκώς από έτος σε έτος. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής έχουν περάσει στο παρασκήνιο, πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό οφείλεται ιδίως στο φόβο ή τουλάχιστον τη δυσφορία που αισθάνονται οι άνθρωποι. Από εκεί, ένα μέρος των ανθρώπων ζητά γρήγορη απεξάρτηση από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα, καθώς και στροφή προς τη φυτική διατροφή, με οποιοδήποτε κόστος. Άλλοι πάλι καταφεύγουν στην άρνηση για την υποβάθμιση του προβλήματος, αφήνονται πολύ πρόθυμα να παρασυρθούν στο να βλέπουν όλη την υπόθεση ως μια συνωμοσία των πράσινων ελίτ. Ταυτοχρόνως, η εφημερίδα του Μονάχου δεν πείθεται πλήρως ούτε από το επιχείρημα πως η πράσινη μετάβαση αποτελεί αντίρροπη δύναμη στην οικονομική ανάπτυξη. Όπως επισημαίνει στις τεχνολογίες νερού, την κυκλική οικονομία και το υδρογόνο, οι γερμανικές εταιρείες πρωτοπορούν, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γερμανική κυβέρνηση έχουν ακόμη το περιθώριο να αποτρέψουν τη μετανάστευση των συναφών τεχνολογιών και της καινοτομίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Πέραν άλλωστε της δυναμικής των πράσινων τεχνολογιών, προστίθεται και τα οικονομικά κόστη των υψηλών θερμοκρασιών. Η παραγωγικότητα μειώνεται. Ιδίως για τους συντηρητικούς και τους οικονομικά φιλελεύθερους, αυτό θα έπρεπε να είναι επιχείρημα υπέρ του ότι δεν πρέπει κανείς απλώς να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν, διότι τα κουκιά δεν βγαίνουν. Η χώρα έχει τη δύναμη και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσει ενεργά αυτή την κρίση, αντί να βυθίζεται περαιτέρω σε συλλογική κατάθλιψη, σχολιάζει τελικά η εφημερίδα του Μονάχου. Και αν τα κόμματα και ο πληθυσμός προτιμούν τελικά να αποστρέψουν το βλέμμα, να συνεχίσουν να ποντάρουν σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, σε καυστήρες πετρελαίου και σε ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου, τότε μάλλον δεν ζήσαμε ακόμα αρκετή ζέστη.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για την Ολομέλεια που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να συζητήσουν και να ψηφίσουν νέους κανόνες που ενισχύουν τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Στόχος είναι να βελτιωθεί η προστασία των ταξιδιωτών και να αποσαφινιστούν οι κανόνες αποζημίωσης για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Στη Σύνοδο, θα συζητηθούν επίσης αρκετά βασικά ζητήματα πολιτικής, όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάρκεια της Ολομέλειας την ερχόμενη εβδομάδα, οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει η Ουκρανία και η Μολδαβία όσον αφορά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συζητήσουν επίσης την ενταξιακή πορεία της Σερβίας και θα εξετάσουν τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο. Παράλληλα, η Ιρλανδία θα παρουσιάσει τις προτεραιότητές της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς αναλαμβάνει την εξάμηνη εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Πέμπτη, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου, μαζί με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικούς από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, θα συζητήσουν τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιο βιώσιμα κλωστοφαντουργικά προϊόντα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν νέοι κανόνες οικολογικού σχεδιασμού και μέτρα για τη μείωση των αποβλήτων υφασμάτων, όπως η επερχόμενη απαγόρευση καταστροφής ρούχων που δεν έχουν πωληθεί. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης μελλοντικά πρότυπα που έχουν ως στόχο να προωθήσουν πιο ανθεκτικά, επισκευάσιμα, επαναλαμβανόμενα να χρησιμοποιούμε και ανακυκλώσουμε κλωστοφαντουργικά προϊόντα ως μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία.
Ο πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής και η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου θα δώσουν συναυλία στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας υπό τη διεύθυνση του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή της ορχήστρας Μύρωνα Μιχαηλίδη. Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώνεται το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2026.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.